Iker Markinez, gaur, bueno, badakizue beti, sokaldariek esaten dute, garaian garaiko produktua konsumitu behar direla, hori filosofia oso importantea da, Iker.
Bai, esan iken da, hori izaten da erazua. Esateko moda bada hola, baina bueno, egin behar dala, alekin.
Hori, ez, bai. Ba, ez, ba, leka jan behar dira udan, baina jan behar, ez urtarrilean.
Ez, nik uste, garaiak, egia da, garaiak luzatuen direla, hori...
Bai, eta negutegiak daudenetik, invernadora daudenetik, ba, gila esan produktuak, ba, luzatu egin dira.
Bai, luzatu dira, eta ez dugu esan behar hori txarrare badanik, bueno, ba, pixka bat luzatzea, ba, denontzako nik uste donura dela, ba, geixago luzatzeko, eta hortaz disfrute edo gehiago gozatzeko aukera ematen digu. Mm-hmm. Baina, bueno, nik uste garaien garaikoa jan behar dela, eta orain, ba, aza eta azaloreak utzi, eta beste... Ese produktu batzutara.
Hain justu, Iker, aukeratu dituzu, garai honetako hiru produktu.
Bai.
Tomatea, Ibarrako piparrak,
bai.
Eta egaluzea.
Ba, bai, hau delako gure jatetxean, nik uste dut, uztailan, iraian ere bai, baina uztailan hasiera delako, ba, gehien disfrutatzen duen edo gozatzen duen jendeak platera hausi izaten delako. Nola osatzen dugun formakatik, dauken sinpletasunakatik, garaiko hiru osagai mitiko direlako eta uztartuta ba beraldiko platera geratzen delako. Mm-hmm. Beraz ba bueno, hau izango litzake ba nerezako ba jendeei ba gure sekretutxoa, kukon etortzen direnean ba platera jaten dutenean da bai. Nola egiten dugun?
Nola egiten duzu?
Eta hori, nola irudikatu ba entzuleak naiz eta ez ikusi? Ba, gaur ematen duen rezeta hori, ba...
Argituko duzu epskate Coca-Colaren sekretoren pareko zerbait, edo...
Bai, bueno, sekretu handirik ez da, egi da, ez da, da pixka bat jolastea, nola jolastu osagai hoiekin, ala, nik uste torda hola kakoa, no?
Tomatearekin, Ibarrako piperekin, eta egaluzearekin.
Nik uste hiru osagai horik denak oso argi ditugula, bai, baino askotan ez ditugula uztartzen gaur egin behar dugun bezala.
Bai.
Egaluzea ikusten dugunean, gure, bueno, arraindegietan, gero prestatzen dugu marmitako erara, tipolakin, potxatuta, tomatetan, bueno, era ezberdinetan. Entxalada tomatena baiken ditugu baita, era ezberdinetan, eta Ibarrako piparrak normalean prejituta jaten ditugu.
Dai.
Hori denak, izaten da, ba, hiru osagai hori jateko era. Baina gaur uztartzeko ba, gure modua edo, ba, bueno, berezia, baina gehiago, ba, muntai modukoa da.
Oso ondik.
Beraz, lehengo...
Hasi gehiagetzen muntaketan.
Hori, esan ditugun hiru osagai horietatik,
bai.
Bat, falta da, dela tipola.
Tipola.
Dela Euskal Herriko
erregina.
Dena goxatzen duena eta bueno, gauza honei ikutsu bat ematen diela eta gauza ba, tristeantzen da honai, ba,
suspertu
da altxatu egiten duen osagaia. Beraz, tipola bat hartu, zuritu,
bai.
Juliana erara moztu,
vale.
Olio txorrotada bat, gatzpikin bat,
uh-huh.
Eta ba, zartagin batean egingo digu erregosi,
bai.
suabe.
Vale.
Nahi balin badugu kolore pixka batekin, bukaeran eindar pixka bat eman, baina nahi balin badugu kolore gabe, ola, deitzen zaiona kristalino, deitzen zaiona ola txuriska utzita,
aha.
Baita ere goxoa geratzen da, zuen aukeran.
Tipula.
Ordu erdi bat, inguru, bueno, ordu erdi bat, berroi minutu, inguru hortan, izango da goxaketaren uh-huh. denbora hori. Eta nahi izan ez gero, eta espalin modu nahi dena egun berdinean egin, aurreko egunean ere egin dezakegu.
Tipula.
Bai, jendeak ez hartzeko, ba, jo, eske, ez diren boraik ematen, bueno, ba, aurreko ba, gaua prestatu, eta punto.
Hori da.
Bueno, baina, badu tipula potxatuta.
Uh-huh.
Orain hartu behar ditugu, tomate ale batzuk, gorriak alba da, eta zuritu egin behar ditugu.
Tomatea zuritu.
Bai, tomatea zuritu. Bi aukera izaten dira, bat izaten da, pazientzia hondiz eta labana zorroz batekin
uh-huh.
zuriketa horretan saiatu. Aukera bada, hola, ez da oinungo arazori, bakarri behar da pazientzi bat, pazientzi desentekoa. Ta beste aukera bat izaten da, baita ere, ondo geratzen dela, naiz eta pentsatu jendeak, ostra, uretan botata, bueno, kuestia da, ura irakiten jarri,
bai.
Ondoan lapiko bat urotzarekin, ura irakiten dagoenean tomatea bertara botako dugu,
vale.
Baino kontu handiz ipurdian X bat eginda, ez lertzeko tomatea, X bat egiten zaio, eta bihotzaren goiko partea, bihotza kenduta, bai? Tomatea uretan sartuta 10 segundura, azala pixka bat kizkurtu egiten da, eta hortik ontzi, ondoan dagoen urontzi hotzera, pasatuta, tomatea ez da beretan berotzen baizik eta azala bakarri berotzen da. Beraz, urotzetatik aterata azala oso errezikentzen da. Deitzen zaio eskaldatzea edo ba, tomatea eskaldatu egiten da.
Tomateria azala kentzeko
beste modu bat. A ber, normalean tomate bat zuritu behar dugunean, ba, pazientziarekin bat. Baina imaginatu, ba, elkartean egin behar dugula, eta joe.
Tomate gehiago aldi
marina. Ba, hogei tomate zuritzeko, ba, metodo oso ona da,
eta
eskaldatu.
Ur irekinetan sartu.
Sartu, eta gero urotzetan.
Urotzetan.
Ba, murgildu. Uzten ditugu urotzetan, ba, irua minutuz. Eta tomateak ez du aldaketarik sortzen baizik, eta azala oso errez kentzen zen.
Kentzen da, bai? Vale.
Orduan tomatea zuritzen dugu.
Bai.
Eta hain behar dugu, xafletan moztu. Denak neurri berdineko xafletan. Eta hori denak jarriko dugu erretilu batean, bata bestean gainean ez baizik, eta denak ongi zabalduta. Ondo gain hartuko dugu bonitoa, edo kasu honetan egaluzea.
Egaluzea.
Egaluzea eta bonitoa esan dut, baina berdina da. Bonitoa erderaz, egaluzea euskeraz.
Euskeraz, bai.
Horrek atio du, egaluzea, gure tunido honek. Beraz, egin behar duguna da, arraindegitik garritako egaluzea, xafletan moztu,
vale.
Hola, zentimetro terdi, bi zentimetro gehienez. Eta horikin behar dituguna da, zartagian buelta-buelta, ez oso, osea, denbora gehiagi euki gabe, pixka bat barruan roxantxea geratzen dela, buelta-buelta pregituko ditugu.
Vale.
Eta hauek ere, erretilu batean, ipini. Bai?
Vale.
Gero, beste zartagin batean, erretilu batean, hortxa, ez omatearen ez, beste erretilu batean.
Beste erretilu batean.
Hori da.
Ah, bale, bale, bale.
Eta orain, egin behar duguna da, edo batera, pixka bat, abila balin batzarete, paralelo, Ibarrako piparrak prejituko ditugu oliotan.
Vale.
Eta hauek, ba, papel, ba, bueno, badakizu pixka bat grasa hartzen dutela, edo koipe soberakinak entzeko, baina du, papel, sukaldeko papela ekin erretilu bat ipini,
vale.
Eta hiru osagaiak baditugu.
Aha.
Beraz, orain,
tomatea, egaluzea eta piparrak.
Beraz, vale. Orain, tomatearen gainean gazpitzin babota, xafla bakuitzaren gainean
bai.
Gazpitzin babota,
bai.
Tipola goxatua tomatearen gainean,
aha.
Ondoren, egaluze puxka bat tipolaren gainean, eta tomate beste xafla bat egaluzearen gainean. Beraz, egingo dugu, sandwich moduko
begira.
Tomatetxo relleno bat.
Tomate egaluzea, tomatea.
Hori da, tomatea. Vale. Egaluzea, tomatea.
Tomatea.
Tartean, tipola goxatua. Gero, egiten duen olioz pindu, dala, ba, binagreta bat, katillotxo batean eginak, hori olioz pontzen dugu, eta plater eratzen ditugu, ba, pare bat xafla, plater bakuitzean. Eta gero gainean jartzen ditugu Ibarrako ba
piperrak,
prejituak gazpikin batekin.
Bai.
Eta geratzen da ba bisualki oso plater freskoa.
Bai, 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 bai.
Erresa egiteko. Irudimen pixka bat erabiliz ba gure hiru osagai mitikorik uztartzeko aukera ematen digu. Eta imaginatu ba platerean ba kuko jatetxean ateratzen dugunean ba denak egiten duten gauza izaten dela ba jo, ze ona da on. Et baino gauza garrantzitsuna da jo, hau nik egin dezaket. Nik uste gauzai garrantzitsuna sukaldean dela.
Ba, egin zazo.
Ze ona Orea. Dagon esaten dugunean, ez esatea urrengo esaldia, jo, baina hau igual pixka zai izango da.
Ba, aurrekoaren goza bera santzen ikun melokotoiekin, ez?
Bai, hori da.
Izozkiz, bete genituen melokotoiekin, ez da?
Bai, nik uste eta simpletasunak badula exito bikoitza, ona dagoela eta gainera ikusten duenak egin dezakela. Beraz, tomatea, egaluzea eta piperrak urrengoak ikusten dituzuenean zuen dendetan, erosi eta gure errezeta egin.
Erosi gaur bertan osagaiak eta prestazazue Ikerren errezeta. Bueno, Iker urte osoan gurekin izan da eta beti aurkeztu izan dugu Ormaiztegiko kuko jatetxeko nagusi gisa.
Horla,
aurkeztu izan zaitu, Iker.
Alaxe naiz.
Bai.
Oraindik behintzet.
Oraindik. Baina, denboraldi berrirako, kurso berrirako, asmo berria dituzu.
Ba, bai, beda, kuko sortu bendula 21 urte, dira. Ni 30 urte, aurten, egin ditu 30 urte, kuko jatetxean lanen hasi nitzela. 30 urte.
30 urte.
Bai, eta 21 urte nerea dala. Baina, egia esan, ba, bueno, izan da neretzako esperientzi itzela oso ondo pasatu dut. Nik uste bezeroak ere gurekin oso ondo pasatu dutela, baino ez penaz baizik eta ilusioz, ba bueno, gure etapa hau itxi egiten dugu, gure jatetxea beste sukaldari batek hartzen du, Iñakitegiak, eta Iñigo Urkijok eramango dute hemendik aurrera, irailetik aurrera gure jatetxea, kuko izenarekin jarraituko dute, eta nik beste proiektu baten sorrerarekin aste naiz, ilusio handiz, Beasainen, sukaldearin bueltan, guain esan duen bezala, ba, garaiko produktuekin jolasteko eta lan egiteko intentziorekin. Lehen hau arantzadikoak esan duen arira,
da, eh?
Ba, gure Iñaki zela uste dut.
Iñaki, bai.
Iñaki, arrazoi guztiarekin jarri digu gure gaurko errealitatea zein den. Eta hori pixka bat, ba, gure nahi izango litzake, ba, hori ekiditzeko, ba, bertako produktuak, garaiko produktuak, produktu osasuntsuak, adiktibo produktu gaigarririk gabeko produktuak egin eta etxetara ba produkturik saltzeko aukera egiteko ba espazio bat, gune bat sortuko dugu.
Vale.
Era bat berriztatzailea, nik uste dut Euskal Herrian ez dagoela guk sortu nahi dugun bezalako proiekturik. Zerbait potentea izango da eta hori ba urtearen bukaerarako ba,
eta non izango den ta horrelago izango diguzu.
Bai, bai, Gasainen izango da, hori bai, Goierrin, ni Goierriko naiz, Goierrin dut nere dena,
zure epizentroa.
Bai, epizentroa eta Goierritik sortzen da ba nere bizia. Bertan izango da gure urrengo erronka eta bueno, ba gure entzulek ere aukera edukiko dute, ba jakiteko no izango den, baina hori urrengo denboraldiako utziko dugu.
Oso ongi. Iker, ba hauxe da denboraldi honetako zure azken parte hartzea, faktorian, gozamena izan da, asko ikasi dugu, errezetak erakutsi dizkiguzu, batez ere filosofia bat erakutsi diguzu,
bueno.
Hemendik aurrera aplikatu beharko genukena, eta nik uste baliagarri izango zaigula ba, gure eguneroko tordu.
Bueno, eskerrik asko denai, zuri, ekipoari, eta hemen dio, inork ez daki, hau primizia da, ekipoek ez dakire, baina bueno, denontzako, ekipoko guztientzako, Idiazabalen, elkarte baten kide naiz.
Ha?
Eta beraz, ez guain, denak lanez lepo goduelako.
Bai.
Baina bai, udazkenean gonbidatzen zaituztet, eta jarriko dugu eguna. Ontxo batzu bildu, eta elkartera, bueno, Idiazabala, bertara joateko, ikerrekin dakoa, bizi ikerrekin sukaldatzera, elkartea horretarako delako. Dena vale. Sukaldatu, eta dena gozatzen.
Denon artean egingo dugu beraz.
Hori zida.
Iker eskarrik asko. Txalo bezu betzat. Uda ona pasa, Iker.
Bueno, berdin eta gombitea, einda dago.
Udazkenean, elkarrik usiko dugu.